Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji 350. písní. Těš se v Bohu duše má, zpívej jemu vděčně. Píseň 350. Povstaňme k modlitbě. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Pane Ježíši Kriste, ty jsi naše světlo. Ty jsi nás uvedl z temnoty, beznaděje a bloudění života do svého světla, do světla své lásky i do světla Otcovy lásky. Děkujeme za to, že smíme žít náš život ve světle, které dohlédne do minulosti a které svítí až do budoucnosti a svítí tam, kam jiná světla nedosvítí. A ty i nás, svůj lid, který jsi povolal a vykoupil svou krví, nás nazýváš světlem tohoto světa. I skrze nás chceš zářit a chceš, aby lidé poznávali tebe. Světlo tvého odpuštění, tvé lásky, světlo moudrosti tvého slova. Vyznáváme, že selháváme v tomto úkolu, ale vyznáváme, že toužíme ho naplnit s tvojí pomocí, s pomocí tvého ducha a s pomocí blížních. I dnes budeme číst tvé slovo. V něm je naše moudrost, ono je naším světlem. Prosíme, dej, ať mu rozumíme, ať se potěšíme ve tvé blízkosti. Prosíme o tvoji pomoc, ochranu pro ty, kteří nejsou s námi. Prosíme za nemocné, za osamělé. Prosíme za ty, kteří jsou doma nebo v zaměstnání s povinnostmi. Amen. Můžete se posadit. Opět budeme číst dnes část čtvrté knihy Mojžíšovy. Zprvu jsem si myslel, že budeme číst mnohem delší úsek z této knihy, než se nakonec ukázalo, co bude skutečností. Pořád jsme pod Sinajem, na Sinaji pod horou Oreb, kde Izrael dostává všechno nutné, co potřeboval na další cestu k zaslíbené zemi. On potřeboval, než mohli jít dál, určité základy. A k těmto základům patřil jednak zákon a smlouva, kterou dostal, a patří k těmto základům také svatyně. Svatyně s bohoslužbou. Ta má být připomínkou toho, že Hospodin je uprostřed lidu. To má být viditelným ujištěním toho, že Pán Bůh je se svým lidem na jeho cestě. Tak to pro ně bylo důležité. Svatyni bylo potřebí postavit, potom bylo potřebí ustanovit kněze, tedy prostředníky mezi lidem a Bohem. Bylo potřebí darů pro fungování svatyně. O tom jsme četli posledně v 7. kapitole 4. knihy Mojžíšovy, kde došlo k té zvláštní sbírce, kde po 12 dní každé pokolení přinášelo úplně stejný dar pro to, aby mohla fungovat bohoslužba. A 8. kapitola přidává další potřebu. Pomocníky pro službu ve stanu setkávání. Byli to Lévíci. K těm se ale dnes ještě nedostaneme, protože o těch je řeč až od 4. verše 8. kapitoly a my budeme mít před sebou první 4 verše, v nichž máme vsunut mezi ten příběh zvláštních darů a potom ustanovení Lévíců, tedy Levítů jako pomocníků Árona, kratičký oddíl ustanovení Mojžíše, slovo, které dostal od Pána Boha, pro Árona ohledně svícnu. Sedmiramenný svícen menora ve svatyni. Budu číst 8. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy první 4 verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a řekni mu. Když budeš nasazovat kahánky, dbej, aby těch 7 kahánků svítilo dopředu před svícen. Áron tak učinil. Nasadil kahánky na svícen směrem dopředu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Svícen byl vyroben z tepaného zlata, jak dřík, tak květy na něm byly z tepaného zlata, tedy z jednoho kusu. Mojžíš zhotovil svícen podle vzoru, který mu ukázal Hospodin. Tolik dnešní text, který se týká svícnu, světla, 7 svítilen, nebo takových kahánků, které byly na tento svícen umístěny. Máme teď před sebou obrázek, jak vlastně vypadal, pravděpodobně vypadal celý ten prostor stanu setkávání. Možná už jsem ho měl ukázat dřív, ale snad i teď to bude mít svůj význam, získat takovou nějakou představu, jak mohla vypadat služba a život ve stanu setkávání na celém tom ohrazeném místě. Tak celé to místo je ohrazené, bylo tam nádvoří a do toho nádvoří mohli přicházet lidé. Dokonce, tak to tam vidíme, přes den byly ty zástěny otevřené a byly otevřené i ty zástěny až do potom samotného stánku do svatého místa. Ne tak až do svatyně svatých, ale bylo tam docela vidět. Na tom místě je oltář, bronzový oltář. Před tento oltář přinášeli po těch 12 dní, jak jsme si to posledně ukázali, přinášeli předáci své dary. Bylo to tedy k tomuto oltáři. Od tohoto oltáře už potom byla cesta otevřená pro kněze a levíty do samotného stanu setkávání. Než tam vešli, tak tam byla ona nádoba na omývání. museli se nejprve omýt. A pak přichází už samotný stan setkávání, který měl v sobě dvě místnosti. Ta první vepředu, svatyně, svaté místo, byly tam, řekli bychom, tři kusy nábytku, trojí vybavení. Byl tam stůl s předkladnými chleby, tedy sůl z chleby. Byl tam zlatý oltář, na kterém se obětovalo za hřích, a byl tam svícen, sedmiramenný svícen menora. To bylo tedy v té první místnosti, kde se konala pravidelná bohoslužba. Každý den se tam konaly oběti. A za ním, až v tom nejzadnějším místě, tam byla svatyně svatých. Tam byla archa úmluvy. To je to místo, kam vstupoval velekněz pouze jednou za rok, a do tohoto místa vstupoval z krví ze zlatého oltáře před oponou. To je také ta opona, která potom byla roztržena o Velikonocích, o novozákonních Velikonocích. Tolik k tomu modelu nádvoří se stanem setkávání, jak asi vypadal. Možná bych mohl povědět to, co na tom obrázku ještě není, právě proto, že tam máme jakoby řez tím stanem setkávání a díváme se dovnitř. Zvnějšku potom přes ony místnosti byly natažené takové plachty. Taky je dobře povědět, ostatně je to tam vidět, že tam nebyla žádná okna, že tam zkrátka to všechno bylo zakryté. Zůstaňme teď u svícnu, sedmiramenného svícnu menora, který je zmíněn právě v čtvrté knize Mojžíšově, tady v této osmé kapitole. Ten svícen je umístěn na tom svatém místě ve stanu, kde je s oltářem a stolem s chlebem. Jak už jsem pověděl, ten stan neměl okna a proto potřeboval nějaký zdroj světla. Ale tak to cítíme a skutečně je to tak, že tento svícen a jeho světlo má zřetelně víc než jenom praktický význam, že tam bylo potřebí se orientovat. Pán Bůh se tam nepotřeboval orientovat se světlem, on tam viděl i bez světla, on ho nepotřeboval, ale potřebovali ho lidé, kteří mu měli sloužit. Oni světlo potřebovali. Ten svícen představuje světlo tedy fyzické, ale i světlo symbolické. K tomu se potom dostanu ve druhé části dnešního výkladu. Když myslím na to, že i ten svícen je vlastně velikým symbolem, tak jsem si uvědomil, a já už jsem o tom přemýšlel několikrát před touto biblickou hodinou, tak mi to vyvstává ze sledování toho, jak vypadal bohoslužebný život Izraele a co všechno k němu patřilo. A zvlášť tady myslím na to, jak se napořád setkáváme s důležitostí krásou, do jisté míry honosností, je-li toto pouštní příbytek, vnějších symbolů. To, jak byl tento prostor navrhnut, jak byl stan setkávání postaven, z čeho byl postaven, co tam všechno bylo, to v sobě má obrovskou symboliku. A já si znovu a znovu toho uvědomuji, že tady vidíme Boží odpověď na lidskou potřebu a dokonce na lidskou schopnost komunikovat a vnímat skrze symboly. Ještě jinak než slovy skazatelný. A tady se mi někdy zdá, tak nad tím přemýšlím, že náš současný život a naše současná zbožnost je ve srovnání se starozákonním lidem dosti omezená. Ta evangelická prostota a jednoduchost, která reagovala na katolickou košatou zbožnost, může být špatně chápána jako odmítnutí symbolu, pokud je tedy skutečně neodmítá. Myslím, že symboly a symbolické rituály mají v životě člověka nezastupitelné místo. A platí to mimo jiné také o svícnu. Docela se těším na nedělní večírek, kdy budeme mít možnost sledovat umělce a naslouchat něco o křesťanském výtvarném umění. Myslím si, že symboly patří do života křesťanů a že je to způsob komunikace, který k nám nějak patří. A neměli bychom se mu bránit. Vraťme se ale od této mé poznámky zpátky ke svícnu, který je víc než jenom zdrojem toho světla, aby tam viděli v místě, kde nejsou okna. A než se k němu vrátíme, otevřeme ještě zpěvníky, zpívejme píseň 443. Pane, víš, jak jdeme chudí. Píseň 443. Než menoru tento svícen rozsvítíme, zůstaňme na chvíli u toho, co symbolizuje samotný tento sedmiramenný svícen. Panuje poměrně jednoznačná shoda v tom, že tento svícen představuje strom. Jsou diskuze, jestli je to strom olivy nebo strom mandloně. O mandloňových květech tam je řeč. Ten olej, který se naplňoval do těch malých svítilen, do těch kalíšků, ten byl olivový. Ale je shoda v tom, že v tomto svícnu viděli strom života. Je to symbol stromu života. Ukazuje na to, že život sám je Božím darem od Boha. Hospodin dává život lidu, nový život a vysvobození. My se s tímto motivem světel svícnů setkáváme, a tady teď skočím v tom širším biblickém kontextu, až na konec Nového zákona. Setkáváme se s ním v knize Zjevení. V této poslední knize Bible v první kapitole ve 20. verši čteme o sedmi církvích. Jan tam viděl sedm hvězd a zní tam tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví. Tady vidíme, že v tomto symbolu sedmiramenného svícne, že to není jenom židovský svícen, ale že by to mohl být velice dobře i náš křesťanský svícen. Sedm svícnů je sedm církví, tedy plnost Kristovy církve. O několik kapitol dál, ve čtvrté kapitole v pátém verši, potom čteme, tady už trochu přesahujeme svícny bez světel k těm světlům. Tam Jan viděl v nebi, že od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo sedm světel, to je sedmero duchů božích. Světlo, to světlo je boží světlo. Zase se k tomu dostanu za chvíli. Tedy už samotný ten svícen má v sobě určitou symboliku života, stromu života, je v něm symbolika církve, je v něm symbolika ohně, který přichází od Pána Boha. Stojí za to si povšimnout jedné věci, kterou bychom mohli pominout. My když jsme četli ten úvodní verš, tak tam Hospodin řekl Mojžíšovi a říká mu, řekni Áronovi, ať zapálí svícen. Je dobře si všimnout toho, kdože to má zapalovat svícen, kdo má dbát na nasměrování, správné nasměrování světel. Nebyl to Mojžíš, kdo měl toto světlo zažehnout. Byl to Áron. Tady vidíme, jak zřetelně jsou tady respektovány určité role. A každý má v těch svých rolích, v tom božím povolání, má svoji hranici. Mojžíš zkrátka, jakkoliv byl vůdcem celého Izraele, jakkoliv naslouchal Pánu Bohu, jakkoliv s ním měl velice úzký kontakt, kontakt, o kterém se Áronovi mohlo jenom zdát, nesměl zapalovat světlo na tomto svícnu. To byla úloha Árona. Mojžíš nemohl a nesměl konat vše. Ano, jeho úkolem bylo hovořit s Hospodinem, naslouchat jeho slovu a předávat toto slovo potom dál. Předávat ho Áronovi. A co se čekalo od Árona? Že Áron poslechne to, co mu řekne Mojžíš a udělá to, co mohl udělat jenom on. To tedy taková určitá malá poznámka k tomu, že i tady vidíme, jak Pán Bůh i Mojžíše, i Árona jak si držel v těch mezích svého povolání. A teď už se můžeme plně obrátit k symbolice svítícího svícnu, tedy k symbolice, v níž ten svícen je zapálený. Můžeme tam vidět čtyři velice pěkné odkazy. Ten první, dalo by se povědět, že když svítil tento svícen, tak to bylo vidět. Je velice pravděpodobné, ne-li jisté, že Izraelci ve svých stanech tedy měli světlo, ale neměli tak velké svícny. Jistě neměli ani tolik oleje, aby si takovýmto způsobem mohli svítit. Tedy, když se Izraelci podívali od těch svých táborových ohňů, které později vyhasínali, tak viděli, že ze stanu setkávání svítí světlo. To bylo vidět. Tak bychom mohli povědět to, co máte před sebou, že když svítil tento svícen ve stanu setkávání, tak se vědělo, že Bůh je doma. Bůh je doma se svým lidem. Ano, je to Pán Bůh, kdo se zjevuje ve svém světle, tak to říká i žalmista. Ano, Hospodin je moje světlo a moje spása. A kde je Pán Bůh, tam je světlo. Světlo, které je vidět. A právě toto symbolizuje onen svítící svícen ve stanu setkávání. Světlo je symbolem jeho přítomnosti a ukazuje nám, on je tady. Druhý odkaz, druhý symbol. Ten druhý symbol vnímáme v tom procesu, jak se světlo tohoto svícnu zapalovalo. Ono se zapalovalo od středu. Ten střední kalíšek, který je uprostřed stanu, ten se zapaloval od ohně oltáře. A ty ostatní, ti se zapalovali už potom od středu a jeden od druhého. Světlo se šíří od středu. Světlo se šíří jakoby od kmene tohoto sedmiramenného svícnu, od středu, od tohoto středu stromu, od kmene stromu tohoto svícne. Zase myslím, že můžeme a dokonce musíme se dívat na tuto symboliku očima nového zákona. A tady nemůžeme než vidět, že i ten kmen byl zapálen obětí Kristovou, obětí Pána Ježíše Krista. A v tom obraze stromu života ty naše pruty budou hořet jedině tehdy, když budou zapáleny Pánem Ježíšem Kristem, kdy budou zapáleny v kontaktu s ním. Jedině tak můžeme mít život a budeme součástí toho živého stromu života. V novozákonních obrazech je to vinný kmen. A tak světlo ve stanu, to, jak se zapalovalo, ukazuje na to, že církev, křesťan i celý svět potřebuje Krista. Bez Krista by ten svícen nebyl zapálen, strom života by nenesl ovoce. Tento světelný strom života nese ovoce jenom tehdy, když hoří. Bez Krista by nehořel. Nebylo by jak zapálit prostřední svíci, prostřední kalíšek s olejem. Tolik druhá část, nebo druhý obraz, druhý symbol. Třetí. Toto světlo, které vycházelo ze stanu setkávání, ukazuje, že křesťan, církev a svět potřebuje Boží slovo. Byl to nakonec Mojžíš sám, který hovořil s Pánem Bohem. A když si potom postavíme vedle tohoto svícne časté starozákonní zmínky, zvláště žalmové, o tom, že světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. A nebo, to je 119. žalm, 105. verš, o několik veršů dál potom, kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Ještě k tomu můžeme přidat i novozákonní slovo v druhém listu Petrově, v první kapitole, v 19. verši. Apoštol říká, že se potvrzuje prorocké slovo a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v noci. Toto světlo je symbolem slova Božího. Slovo Boží přirovnávají Boží svědkové právě ke světlu. Ve světle Božího slova žijeme, toto světlo osvěcuje náš život, nás samotné, osvěcuje stezku našeho života. Kam proniká Boží slovo, tam je světlo a temnota je pryč. V tomto smyslu pak rozsvěcování lampy, a tak to vnímali i reformátoři, je možno vnímat jako vykládání a aplikování Božího slova. Jakoby byl příbytek, stan setkávání bez světla ve tmě, tak by byla církev i křesťan, i svět ve tmě bez Božího slova. A tak nám tento rozsvícený svícen ukazuje, potřebujeme Boží slovo. Bez Božího slova jsme ve tmě. Řekněme to ještě jinak, bez světla jsme v chaosu. Vždyť co bylo prvním Božím stvořením? To jsou ta první světla Hospodinova, buď světlo. To je to, co Pán Bůh dodnes chce, abychom viděli. Svícen, který ukazuje na potřebu jeho slova. A ještě čtvrtý obraz. Světlo ve stanu ukazuje na to, že církev má poslání. Bylo to znamení pro Izrael. Svícen byl vlastně určitým modelem jejich poslání. Ano, oni žili z Božího světla, ale zdali Izrael nebyl národem, který si Pán Bůh vyvolil proto, aby svítili uprostřed tohoto světla, uprostřed tohoto světa jako určitá záře, na kterou se budou druzí dívat. My to máme potom velice pěkně vyjádřeno v Novém zákoně, který v tomto ohledu velice dobře navazuje na Starý zákon, kdy Pán Ježíš pověděl a řekl to svým učelníkům zřetelně, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Taky toto měl Izrael vidět. Má ve svém středu Hospodina jako světlo. A jenom tehdy, když je uprostřed něj Hospodin doma se svým světlem, pak i celý tento lid bude zářit a bude světlem světa. Vrátíme-li se do stanu setkávání na to místo, kde byl umístěn svícen, tak my v těch prvních verších 4. knihy Mojžíšovy 8. kapitoly čteme, že tam je zvláštní důraz položen na to, jak a kam mají svítit potom ty jednotlivé kalíšky. Mají svítit před sebe, mají svítit na stůl, kde je chléb. Tam mají svítit. A tady jako křesťané Nového zákona nemůžeme než vidět, že to světlo svítí na chléb života. A smíme tady vidět Pána Ježíše Krista. Tak z hlediska Nového zákona v tom vidíme hlubší význam a zdá se, že právem. Na tento chléb, kterým o němž Pán Ježíš pověděl, já jsem chléb života, na ten svítí světlo slova. Slova Božího. Na tento chléb má vposledu svítit i světlo života věřících. I to patří k poslání, které symbolizuje onen svícen. Má se svítit na chléb. Ať svítí vaše světlo před lidmi. A svítí ne na sebe, ale před sebe. Na Krista. Na živý chléb. Nový zákon při svém popisu bohoslužebného života církve nemluví o vnějších formách. A myslím si, že mnozí by to rádi viděli. Já bych to rád viděl, kdyby apoštol Pavel Timoteovi nebo Titovi napsal, milý Timote, tak to má vypadat modlitebna. A to tam budete mít. Nic takového nečteme. Víme ale o naplnění starých forem Pánem Ježíšem Kristem. A myslím si, že víme-li o naplnění starých forem v Pánu Ježíši Kristu, tak by se nám možná mohl hodit a mohl by tady stát nějaký ten menora svícen, který by i nám ukazoval na to, že vyrůstáme z Krista, který je středem. Který v něm je život. skrze jeho oběť. On by nás upomínal na to, že my bereme život z něho, který by nás upomínal na Boží přítomnost, který by nás upomínal na potřebu Božího světla v jeho slově, který by nás upomínal na poslání být světlem v temném světě. Myslím si, že když pomyslíme na Pána Ježíše Krista, tak v Kristu tento svícen dochází skutečně plnosti svého významu a svítí ještě jasněji, než svítil v době Mojžíšově ve stanu setkávání. Připomenu na závěr dvojí biblické slovo, novozákonní slovo, které hovoří o světle, které hovoří o tom, že my lidé potřebujeme světlo. V Janově evangeliu ve 3. kapitole čteme: soud je v tom, že světlo přišlo na svět, Pán Ježíš. Ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. To Boží světlo, jehož symbolem je tedy v dnešním kontextu svícen menora, je zvláštním Kristovým světlem, které dokáže prosvětlit člověka až dovnitř. Dokáže osvítit jeho skutky a proto může být nepříjemným světlem. Ale je tady. A kdo přichází ke světlu, tomu se ukáže, že jeho skutky jsou a nebo nejsou vykonány v Bohu. A ještě jedno slovo ze knihy Zjevení, poslední knihy Bible. Andělu církve v Efezu piš: toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Pán Ježíš Kristus je nejenom světlem, on je tím, kdo se prochází uprostřed svícnů. On je ten, kdo chce dbát na to, aby hořeli. A tak si to můžeme přát, i pro náš sbor je to vlastně slib a jistota, i mezi tím naším svícnem, svícnem našeho sboru, se prochází Pán Ježíš. Jako ten, který je jako světlo, je jako slunce. My to budeme zpívat teď v písni 258, jako slunce je Boží láska. Zpívejme 258. píseň. máme nyní příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, ať už tiše, v tiché chvíli, anebo hlasitě. A já potom tuto chvíli uzavřu, zůstaňme sedět. Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, tak to někdy cítíme, že to světlo našeho života je všelijak přidušené, doutnající. Toužíme potom, aby znovu bychom jasně hořeli. A tak děkujeme za to, že dnes jsme směli vidět před sebou svícen a to, jak k nám skrze něj mluvíš. Ty jsi zdrojem a dárcem našeho světla. Tam, kde je všelijak to naše světlo skomírá, tak smíme vidět tebe, toho, který jsi byl obětován. A od tebe přijímáme novou sílu. V pohledu na tvé světlo i my získáváme světlo. Prosíme, dej, ať žijeme ve světle tvého slova. Ať žijeme ve světle tvého kříže. Ať žijeme ve světle tvého poslání. A to bude jenom tehdy, když ty budeš v nás a uprostřed nás doma. A o to tě prosíme. Amen. Připojím oznámení. Máme před sebou neděli, květnou neděli. Začne velikonoční týden. Sejdeme se v 9 hodin ke společnému shromáždění při němž budu kázat a budeme společně slavit večeři Páně. K večeru potom bude poslední večírek letošního roku, tedy školního roku. Hostem bratra Milana Hluchého bude Ivo Binder a bude mluvit o moderním křesťanském umění. Ještě předtím, pokud byste měli zájem a chtěl bych to doporučit, bude ve čtvrtek 29. března v 19 hodin u bratří baptistů zhudebněný velkopáteční velikonoční příběh kombinovaný s videofilmem. Učinkuje smíšený pěvecký sbor a orchestr Slezské církve evangelické a Augsburského vyznání z Albrechtic u Českého Těšína. Podrobnosti jsou na nástěnce. Tento program skutečně předchází velice dobrá pověst. Tak budete-li mít zájem, tak jste zváni. Následující středu 4. dubna, to už bude ve velikonočním týdnu, se sejdeme při biblické hodině. Je to první středa v měsíci. Tentokrát nebude rozhovor s králem Davidem, trochu i proto, že se jedná o velikonoční týden, ale budeme mít před sebou jeden z jeho žalmů, mesiářských žalmů. A potom už budou velkopáteční bude velký pátek se shromážděními v 9 hodin ráno a v 7 hodin večer, kdy budeme společně, kromě naslouchání velkopátečního evangelia, slavit večeři Páně a společně si připomeneme své křestní sliby. Tolik z těch nejbližších oznámení. Ještě připomenu, že 28. března, tedy dnes, se připomíná sestra Věra Štěpánková 88 let. Vypadl to na mě ještě lísteček a nevím, jestli byl aktuální k dnešním oznámení, leč přečtu ho, protože to je pozdrav a pozdravů není nikdy dost. Tedy, že sestra Šímová pozdravuje sbor a sestra Dominiková také vzpomíná. Otevřme zpěvníky a zpívejme závěrečnou píseň 253. Zadar slova Bože milý. Píseň 253. Povstaňme k této písni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše, a skrze něho děkujte Bohu Otci. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.